Διεθνής ματιά. Από την Ελλάδα στην Ευρώπη και τον κόσμο. Σειρά podcast του Earth News Radio για την πλατφόρμα Ερτέκο. Με τον Πολυδεύκη Παπαδόπουλο. Ο φετινός Αύγουστος δεν ήταν ένας ήσυχος, απλός, καλοκαιρινός και ζεστός μήνας. Σε διεθνές τουλάχιστον επίπεδο, μια σειρά από έκτακτα και σημαντικά γεγονότα, εκτός από φυσικές καταστροφές ή και αφύσικους καύσονες, διέκοψαν τη θερινή ραστόνη. Και βέβαια, πέραν των συνεχιζόμενων πολέμων στην Ουκρανία και τον Περσικό κόλπο. Και ένα από αυτά τα έκτακτα αλλά σημαντικά γεγονότα συνέβη στο Βόρειο Ατλαντικό και συγκεκριμένα στην Ισλανδία, όπου ένα σχετικά σε εισαγωγικά μέσα μικρό δημοψήφισμα προκάλεσε με το αποτέλεσμά του έναν αρκετά μεγαλύτερο ευρωπαϊκό αντίκτυπο. Ο λόγος για το δημοψήφισμα που είχε αυτή η χώρα στις 29 Αυγούστου με ένα φαινομενικά περιορισμένο ερώτημα. Οι πολίτες της Ισλανδίας κλήθηκαν να αποφασίσουν αν η χώρα τους θα επανεκκινήσει τις διαπραγματεύσεις για ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όχι θα ενταχθεί, αυτό θα ήταν το αποτέλεσμα, η διαδικασία μια δεύτερη φορά εφόσον ολοκληρώνονταν ευνοϊκά οι διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και όμως σε αυτό το σχετικά περιορισμένο ερώτημα, το 52,8% είπε όχι στην επιστροφή στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων έναντι 47,2% που τάχθηκε υπέρ και βέβαια αξιοσημείωτο είναι ότι η συμμετοχή ήταν 82,6%, δηλαδή πολύ μεγάλη. Το όχι επίσης επικράτησε στις περισσότερες περιοχές της χώρας, ενώ η εξαίρεση, η βασική εξαίρεση ήταν η πρωτεύουσα, οι περισσότερες εκλογικές περιφέρειες της πρωτεύουσας Ρέικιαβικ, όπου εκεί επικράτησε το ναι. Η απόφαση αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον επειδή η Ισλανδία βρίσκεται ήδη πολύ κοντά στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς να είναι μέλος της. Μέσω του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου συμμετέχει στην ενιαία αγορά, εφαρμόζει μεγάλο μέρος των ευρωπαϊκών κανόνων και ανήκει στην Συμφωνία Σέγγεν. Παράλληλα, σαν ιδρυτικό μέρος του ΝΑΤΟ, αλλά χωρίς ουσιαστικά στρατό, στηρίζει την ασφάλειά της στην συμμαχία και στις σχέσεις της με τις ΗΠΑ. Για τους υποστηρικτές της ένταξης, η συγκυρία ήταν ευνοϊκή. Η αβεβαιότητα γύρω από τη δέσμευση της Ουάσιγκτον στο ΝΑΤΟ, οι αμερικανικές κινήσεις γύρω από τη Γροιλανδία και η αυξανόμενη γεωπολιτική σημασία της Αρκτικής θα μπορούσαν να καταστήσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση ένα πρόσθετο πλαίσιο ασφάλειας. Η κυβέρνηση, η οποία ήταν βέβαια υπέρ του ναι, προέβαλε επίσης τα οικονομικά ωφέλη σε μια περίοδο υψηλού πληθωρισμού και επιτοκίων. Ωστόσο, η γεωπολιτική πίεση δεν στάθηκε αρκετή για να κάμψει τις βαθύτερες επιφυλάξεις της μικρής, αλλά ιδιαίτερα ενδιαφέρουσας κοινωνίας της Ισλανδίας. Στην καρδιά του όχι βρέθηκαν η εθνική κυριαρχία, η αλληλεία, πολύ σημαντική περίπτωση για αυτό το κράτος, και ο έλεγχος των θαλάσσιων πόρων γενικότερα. Η αλληλεία, να το ξαναπώ, δεν είναι απλώς ένας οικονομικός κλάδος για την Ισλανδία, αλλά συνδέεται με την ιστορία και την ταυτότητά της. Ο φόβος ότι μια ένταξη θα έφερνε την Ισλανδία κάτω από την κοινή αλλιευτική πολιτική και θα περιόριζε τον εθνικό έλεγχο των αλλιευτικών ποσοστώσεων αποδείχθηκε ισχυρότερος από τα επιχειρήματα για το ευρώ, την οικονομική σταθερότητα και τη μεγαλύτερη συμμετοχή στη λήψη ευρωπαϊκών αποφάσεων από την Ισλανδία. Η εικόνα αυτή επιβεβαιώνεται και από τα αποτελέσματα ανά περιοχή. Το πιο αστικοποιημένο Ρέικιαβικ κινήθηκε διαφορετικά από την πλειονότητα της υπόλοιπης χώρας που έχει πολύ περισσότερο σχέση με την αλληλεία. Το Ισλανδικό όχι πάντως δημιουργεί ένα σημαντικό πολιτικό πρόβλημα και για τις Βρυξέλλες. Η Ισλανδία θα μπορούσε να αποτελέσει ένα σχετικά εύκολο παράδειγμα επιτυχούς διεύρυνσης. Είναι πλούσια, είναι σταθερή δημοκρατικά και ήδη στενά συνδεδεμένη με την ενιαία αγορά. Αν ακόμη και μια τέτοια χώρα δεν θεωρεί αναγκαίο να εξετάσει την πλήρη ένταξη, τίθεται το ερώτημα κατά πόσον η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει αρκετά ελκυστική. Γι' αυτό και ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών Γιώχαν Βάντεφουλ, αμέσως μετά την ψυχρολουσία του αρνητικού αποτελέσματος του Ισλανδικού δημοψηφίσματος, κάλεσε την Ένωση να εξετάσει το πώς μπορεί να γίνει πιο ελκυστική, ιδίως ως προς τις οικονομικές προοπτικές της. Όμως, πιο ελκυστική Ευρώπη δεν σημαίνει το ίδιο για όλους. Άλλες κυβερνήσεις διεκδικούν μεγαλύτερο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό για ανταγωνιστικότητα, άμυνα και διεύρυνση, άλλες επιμένουν στη δημοσιονομική συγκράτηση. Η νέα δημοσιονομική πραγματικότητα αποτυπώνεται και στις προτεραιότητες του επόμενου πολυετούς προϋπολογισμού, με ενισχυμένη χρηματοδότηση για ασφάλεια, άμυνα και σύνορα. Παράλληλα, η θεαματική αύξηση των αμυντικών δαπανών από τις χώρες μέλη αυτές καθεαυτές και την Ευρωπαϊκή Ένωση ως σύνολο, που αν τα μετρήσουμε αναμένεται να φτάσουν κάπου τα 450 κάτι δισεκατομμύρια ευρώ μέσα σε αυτή τη χρονιά που κινούμεθα, γεννά το ερώτημα αν η ενίσχυση της ασφάλειας μπορεί να γίνει στην Ευρώπη χωρίς να συμπιεστούν κοινωνικές, περιβαλλοντικές και άλλες πολιτικές προτεραιότητες. Το ίδιο σύνθετο είναι και το ζήτημα της διεύρυνσης. Η Ουκρανία έχει ήδη ανοίξει το πρώτο διαπραγματευτικό κεφάλαιο, ενώ τα Δυτικά Βαλκάνια παραμένουν εδώ και χρόνια να συζητούν τα περισσότερα την ενταξιακή τους προοπτική με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους θεσμούς της. Αλλά μια ένωση με περισσότερα μέλη χρειάζεται πιθανότητα βέβαια και μια θεσμική προσαρμογή. Περιορισμό της ομοφωνίας, μεγαλύτερη χρήση της ειδικής πλειοψηφίας, αλλαγές στη λειτουργία των θεσμών και πιθανά νέες μορφές σταδιακής ή διαφοροποιημένης ένταξης, μια παλιά συζήτηση στην Ένωση. Και πίσω από όλα αυτά βρίσκεται και το μεγαλύτερο πολιτικό ερώτημα: είναι πράγματι η λύση στα ευρωπαϊκά προβλήματα η περισσότερη Ευρώπη? Η άνοδος ευρωσκεπτικιστικών έως και αυροπορυπτικών θεωρητικά δυνάμεων πολιτικών δείχνει ότι η απάντηση δεν είναι πλέον αυτονόητη. Η Μαρί Λε Πεν, παραδείγματος χάρη, έσπευσε να αξιοποιήσει το Ισλανδικό αποτέλεσμα ως επιχείρημα υπέρ μιας Ευρώπης κυρίαρχων εθνών, ενώ η κριτική προς τις Βρυξέλλες για γραφειοκρατία, συγκεντρωτισμό, μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπερβολική προς τα ευρωπαϊκά όργανα αλλά και σκανδαλολογία διατρέχει πλέον διαφορετικούς πολιτικούς χώρους στις χώρες μέλη. Το ερώτημα επομένως δεν είναι μόνο γιατί η Ιρλανδία είπε όχι, είναι ακριβώς αυτό το όχι τι λέει για την ίδια την Ευρώπη. Αν η Ένωση πρέπει να γίνει μεγαλύτερη ή αποτελεσματικότερη, ισχυρότερη ή λιγότερο παρεμβατική, περισσότερο ενωμένη ή πιο μικρή και ευέλικτη. Και κυρίως αν μπορεί να πείσει τους Ευρωπαίους μέσα και έξω από τα σύνορά της ότι η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση παραμένει η πιο ελκυστική απάντηση στις νέες γεωπολιτικές, γεωοικονομικές και κοινωνικές και βέβαια και οικολογικές προκλήσεις του καιρού μας. Στο 75ο podcast της σειράς Διεθνής Ματιά με τίτλο «Ισλανδία, ένα μικρό δημοψήφισμα με μεγαλύτερο ευρωπαϊκό αντίκτυπο», θα εξετάσουμε αυτά τα ζητήματα με τη συμμετοχή ενός ανθρώπου που μελέτησε όλη τη ζωή, ήταν το έργο της ζωής του, στο Πανεπιστήμιο του Αργύρη Πασά, ομότιμου καθηγητή Ευρωπαϊκών Θεσμών του Παντείου Πανεπιστημίου. Κύριε Πασά, ευχαριστώ που ανταποκρίνεστε να συζητήσουμε αυτό το θέμα που ακριβώς με το τελείωμα του Αυγούστου ήρθε να προστεθεί σε διάφορες άλλες διεθνείς υποθέσεις. Το δημοψήφισμα της Ισλανδίας, ο τίτλος αυτού του podcast είναι «Ένα μικρό δημοψήφισμα με ένα μεγαλύτερο ευρωπαϊκό αντίκτυπο». Πρώτα απ' όλα να εξηγήσουμε λίγο τι ήταν αυτό το δημοψήφισμα της 29ης Αυγούστου, όπου οι Ισλανδοί δεν κλήθηκαν να αποφασίσουν αν θέλουν να ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά αν θέλουν απλώς να ανοίξουν ξανά, γιατί είχε γίνει και πριν χρόνια, η διαδικασία των ενταξιακών διαπραγματεύσεων. Είπαν όχι και με σχετικά αρκετή διαφορά, κάπου 5,5%, όμως ίσως έχει ακόμη περισσότερο ενδιαφέρον ότι η συμμετοχή ήταν πολύ μεγάλη, ήταν 81,5% σε αυτή βέβαια τη μικρή κοινωνία. Τι ήταν αυτό το δημοψήφισμα και μετά θα προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε τη στάση, να ερμηνεύσουμε και το αποτέλεσμα.
Ευχαριστώ για την πρόσκληση, κύριε Παπαδόπουλε. Να διευκρινίσουμε ορισμένα πράγματα. Όπως είπατε, το ερώτημα του δημοψηφίσματος ήταν αν θα ξαναανοίξουν οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις, οι οποίες είχαν ανασταλεί πλήρως το 2015. Είχαν ανοίξει το 2009, είχαν ανασταλεί το 2015.
Το 2013 νομίζω.
13 οριστικά, ναι. Ανεστάλησαν το 2015.
Μάλιστα.
Διακόπηκαν το 2013 και με, ναι, πλήρη, ναι, αναστολή το 2015.
Επειδή είχε αλλάξει το 2013 και μια κυβέρνηση τότε που δεν, ναι, ήταν θετική σε αυτά. Ναι.
Για να είμαι λίγο έτσι και προκλητικός, θυμίζει λίγο η ψήφο, υπάρχουν αναλογίες με το δημοψήφισμα του 2015.
Το δικό μας λέτε.
Ναι, ναι. Υποτίθεται για την κυβέρνηση ότι ψηφίζαμε για να δοθεί εντολή αν και τα λοιπά. Ενώ η πλειοψηφία και των κοινοτικών αξιωματούχων αλλά και του πληθυσμού ψήφιζε υπερκατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή σε αυτά τα δημοψηφίσματα μπορεί εμείς να λέμε τι περιλαμβάνει, το κοινό αίσθημα δεν ήταν αυτό. Mm-hmm. Τώρα, Είναι σκόπιμο για τους ακροατές μας να τους πούμε ότι η Ισλανδία είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση.
Ναι, βέβαια.
Είναι ένα νησί κοντά 400.000,
ναι,
πολύ κάτω, που όμως έχει το πέμπτο υψηλότερο κατά κεφαλή εισόδημα στον κόσμο. Δηλαδή είναι μια πλούσια χώρα, πλούσια του βορρά. Ένα δεύτερο γεωγραφικό στοιχείο, πρέπει να ξέρουμε ότι η γεωγραφική θέση της Ισλανδίας είναι μεταξύ του αρκτικού κύκλου που έχει πια πάρει σοβαρή διάσταση και αλλάζει και το στρατηγικό ρόλο του νησιού και του Βόρειου Ατλαντικού. Έτσι, είναι μεταξύ αρκτικού κύκλου και Βόρειου Ατλαντικού. Ναι. Και αυτό έχει τεράστια σημασία και για την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα το δούμε αργότερα.
Βεβαίως.
Ως προς το τι συνέβη, νομίζω ότι το συμπυκνώνει ο Πασκάλ Λαμή σε μια φράση που λέει.
Δηλαδή ένας πρώην ήταν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Πρώην επίτροπος, εμπλεκόμενος όμως έντονα και με τις διαπραγματεύσεις του Brexit. Έχει μεγάλη εμπειρία και στο
Διεθνές
Εμπόριο.
Στο Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου.
Μπράβο.
Γενικός Διευθυντής.
Και λέει ότι οι περισσότερες εργοδοτικές οργανώσεις και τα συνδικάτα είναι αρνητικά με την ένταξη,
ναι,
της χώρας στην Ένωση. Ενώ πολλοί από τους οπαδούς του ναι, ας το πούμε, είναι περισσότερο περίεργοι να δουν τι θα βγει από τις διαπραγματεύσεις και όχι τόσο πεπισμένοι. Ποια είναι τα στοιχεία αυτά που καθιστούν αυτήν την πολιτική μάχη αβέβαιη. Εγώ θα με επιτρέψετε, κύριε Παπαδόπουλο, να μην συμφωνήσω ότι είναι μεγάλη η διαφορά. Είναι μια χώρα διχασμένη, γιατί αν το δούμε λίγο διαφορετικά, ότι το όχι είναι 52, κάτι, δηλαδή στο όριο να
είναι
υπάρχει.
Είναι 5,5 μονάδες διαφορά. Τώρα άλλοι το θεωρούν.
Μπορεί να είναι 5,5
είναι
διαφορά, αλλά
καθαρή διαφορά.
Το τελικό αποτέλεσμα είναι πάρα πολύ οριακό. Είναι 2% και οι άλλοι είναι 47%. Δηλαδή υπάρχει πολύ.
Κοιτάξτε τώρα, μην παίζουμε τους αριθμούς, είναι 5,5 μονάδες
όχι,
διαφορά.
Όχι. Ναι,
εδώ έχουν κριθεί εκλογές για 5,1.
Εκλογές όμως με πολλά κόμματα
και, ναι,
δημοψηφίσματα,
ναι,
που έχουν ένα ερώτημα. Αν για φανταστείτε στην Ελλάδα, μια και θέλετε να το ανοίξουμε, το δημοψήφισμα για τη Βασιλεία να μην ήταν 70-30 και να ήταν αυτό.
Καλά.
Τι θα λέγατε, ότι είναι μεγάλη διαφορά ή ότι υπάρχει διχασμός?
Σωστά. Εγώ μόνο προτιμώ, που βέβαια ήταν αρκετά μεγαλύτερο το ερώτημα, η αλλαγή πολιτεύματος σε μια χώρα.
Ίδιο ερώτημα είναι σημαντικό για την εξέλιξη της χώρας, αλλά για μένα σημαίνει διχασμός. Πού στηρίζεται, ποια ήταν τα ζητήματα, αυτό δεν ρωτάμε. Το πρώτο ζήτημα είναι ταυτοτικό και κυριαρχία. Διότι θα πρέπει να ξέρουν οι ακροατές μας ότι η Ισλανδία ήταν αποικία της Δανίας και μόλις το 1904 ξεκίνησε ένα αυτονομιστικό κίνημα που θα οδηγηθεί το 18 σε μια πρώτη φάση ανεξαρτησίας αλλά υπό την Βασιλική Επιτροπία της Δανίας και μόλις το 1944 θα έχουμε πλήρη ανεξαρτησία. Αυτό εξηγεί ορισμένα πράγματα. Αν διαβάσουμε και χρονογραφήματα της εποχής θα δούμε ότι η ιστορική σχέση της Ισλανδίας με την Ευρώπη χαρακτηρίζεται κυρίως από την αποικιοκρατική αυτή φάση, φτώχεια, χωρίς υποδομές κτλ. Ενώ αντίθετα με την Αμερική υπήρχε μια σχέση προστατευτική και αναπτυξιακή, το τοπίο άρχισε να δομείται με παρέμβαση Αμερικανών κτλ. Δηλαδή υπάρχει στη βάση μια σχέση πολύ έντονη με την Αμερική και λιγότερο, ας το πούμε, ευνοϊκή και χαρούμενη με την Ευρώπη και κυρίως την Δανία. Αυτό βέβαια δεν λέει κάτι, απλώς το ταυτοτικό ζήτημα και το ζήτημα της κυριαρχίας, ας το πούμε έτσι, είναι ένα ευαίσθητο θέμα, ναι, για αυτό το νησί.
Να πω απλώς ότι μπορεί να καταλάβει κανείς την κοινωνία αυτή, διαβάζοντας τον σπουδαίο της, τον μεγαλύτερο συγγραφέα της, τον Χαλντόρ Λάξνες, ο οποίος είχε πάρει
σωστά
και Νόμπελ λογοτεχνίας το 1955, περιγράφει καλά αυτή την κοινωνία, τη μικρή.
Αυτή την περίοδο.
Ακριβώς και την περίοδο που αναφέρεται, το Νόμπελ το πήρε εκεί γύρω στα δεκαετία του 50.
Το αρχικό θέμα, ναι, είναι η ταυτότητα.
Ναι.
Η ταυτότητα των Ισλανδών.
Η ταυτότητα βέβαια είναι και Βίκινγκ. Έτσι, και αυτό παίζει
προφανώς,
ένα ρόλο. Προφανώς. Ό,τι σημαίνει αυτό. Είναι Vikings με όλη την ψυχολογία και τα γονίδια, ας πούμε.
Προς τα που κοιτούν προς την Νορβηγία, τη Δανία και την Βρετανία. Είναι σε αυτό το χώρο και πολιτισμικά. Αλλά δεν θα μείνω παραπάνω στο ταυτωτικό, είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι το οικονομικό, η αλία. Η αλία που είναι περίπου φτάνει στο 60% των εξαγωγών. Και τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι φοβούνται ότι η εφαρμογή της κοινής αλλιευτικής πολιτικής θα οδηγήσει σε ποσοστώσεις που δεν επιθυμούν, γιατί αυτή τη στιγμή οι Ισλανδοί έχουν με συμφωνίες κάνει αποδεκτό ότι έχουν μια αποκλειστική οικονομική ζώνη 200 χιλιόμετρα που έχουν την κυριαρχία και την πρωτοκαθεδρία στην αλία και δεν την ανοίγουν στους στόλους, όπως ξέρετε, ναι, της Ισπανίας, της Γαλλίας,
με
της
Ολλανδίας. Με τους οποίους είχαν προστριβές στο παρελθόν, έτσι.
Και είχαν πολύ μεγάλες προστριβές, ναι, γύρω στο 12,
ναι,
2012.
Και παλιότερα. Ήταν ένα διαρκές ζήτημα αυτό. Η αλία.
Ναι, είναι ένα διαρκές. Και
γυρίζουν
παρόδο στην αλία, περιλαμβάνουμε και τη φάλαινοθηρία, mm-hmm, όπου παρότι έχει περιοριστεί πάρα πολύ και στην Ισλανδία, εντούτοις είναι μία από τις τρεις χώρες που συνεχίζει να έχει φαλαινοθυρικές πρακτικές, οι οποίες φοβούνται ότι δεν θα επιβιώσουν στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
ναι,
παρότι, όπως είπατε, η Ισλανδία είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου από το 1994 και είναι μέλος της ζώνης Σέγγεν από το 2001.
Και ανήκει και στην ΕΖΕ, στην Ζώνη Ελευθέρων Συναλλαγών. Τι σημαίνει
τώρα
ο Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος και ποιοι είναι άλλοι?
Τρεις χώρες είναι, έχουν εξεμείνει αυτή τη στιγμή.
Ναι.
Είναι η Νορβηγία, η Ισλανδία και το Λίχτενστάιν.
Ναι.
Ήταν περισσότερες, ήταν Αυστρίες, ήταν και τα
άλλα. Όλες αυτές.
Οι, ναι, οποίες, ναι, έχουν Φιλανδία και οι οποίες έχουν ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Δηλαδή, για να καταλάβει ο κόσμος, είναι ένα είδος ενιαίας αγοράς. Χωρίς όλα τα υπόλοιπα, δηλαδή χωρίς την...
Είναι δηλαδή και ήταν το επιχείρημα των υποστηρικτών,
ναι,
των ΝΕ, ότι καλούμαστε, μετέχουμε στην εσωτερική αγορά και εφαρμόζουμε τους κανόνες της εσωτερικής αγοράς χωρίς να συμμετέχουμε στις διαδικασίες...
Στις αποφάσεις πολιτικές κλπ.
Που τις, ναι, διαμορφώνουν.
Καλά, και άρα δεν είναι και όλα τα προγράμματα, βέβαια, τα υπόλοιπα που υπάρχουν... Τα...
Ναι, ναι, το επιχείρημα ήταν, ναι, αυτό, το οποίο όμως δεν επηρέασε τα πράγματα,
ναι, ναι,
θα πούμε και αργότερα, διότι οι Ισλανδοί και ένας μεγάλο μέρος των Ισλανδών θεωρούν ότι έχουν αυτά που μπορούν να πάρουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και η πλήρης ένταξη μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα. Παράδειγμα, αλία κλπ.
Ναι.
Εδώ πρέπει να ανοίξουμε μια μικρή παρένθεση, να θυμίσουμε σε όσους το έχουν ξεχάσει ότι οι τράπεζες, οι Ισλανδικές, κατέρευσαν στην κρίση του 8,
ναι,
ενώ προηγουμένως είχαν ιδιωτικοποιηθεί και η τότε κυβέρνηση που ο Πρωθυπουργός οδηγήθηκε στη φυλακή και τα λοιπά έκανε μια μεταστροφή για να δικαιολογήσει τα πράγματα και τάχθηκε απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ ήταν, ας το πούμε, προ-Ευρωπαϊκής Ένωσης πριν.
Ναι.
Και θα θυμούνται πολλοί από τους ακροατές ότι τα περίφημα Panama Papers, που περιλαμβάνονταν πάνω από 600 Ισλανδοί, έτσι σε ένα... πληθυσμό 400.000 είναι πολύ σοκό. Άρα έχουμε και αυτή την εκδοχή των πραγμάτων,
ναι,
που δημιουργούν μια τάση.
Να πούμε εδώ ότι η Ισλανδία είχε διεξαγάγει και πολλοί τον μπερδεύουν δύο δημοψηφίσματα, το 10 και το 11, πάνω στο κατά πόσον και πώς πρέπει να αποζημιώσει τους κατόχους τίτλων αξιόγραφων, και
ακριβώς,
τα οποία απορρίφθηκαν. Βέβαια είναι μια αρκετά μπερδεμένη ιστορία, δεν ακριβώς μπορεί να συγκριθεί με τη δική μας.
Όχι, όχι, ήταν, δεν συγκρίνεται.
Είναι,
απλώς,
ήταν, εδώ, εκεί ήταν ιδιωτικό χρέος, εδώ ήταν δημόσιο.
Ναι, εντελώς. Εδώ το σημειώνω ως μια, ας το πούμε, αρνητική εκδοχή ενός αναπτυγμένου πιστωτικού συστήματος το οποίο διασυνδέθηκε με το ευρώ.
Σωστά, αλλά υπήρξε και μια μεγάλη κερδοσκοπία και μια χαλήνωτη.
Ναι, προφανώς. Το αποτέλεσμα όμως.
Τραπεζική, έτσι, ανάπτυξη.
Δεν είναι ευνοϊκό.
Να,
άρα, το τρίτο και σημαντικό είναι η ασφάλεια στο πλαίσιο των νέων γεωπολιτικών ανακατατάξεων. Mm-hmm. Πρέπει όμως οι ακροατές μας να γνωρίζουν ότι η Ισλανδία είναι ιδρυτικό μέλος του ΝΑΤΟ, μπήκε δηλαδή το 1949,
ναι,
και από το 1951 έχει διμερή αμυντική συμφωνία με τη ΣΥΠΑ.
Ναι. Χωρίς στρατό όμως, έχει διαθέτει το έδαφος
της. Δεν έχει κανένα στρατό και εξαρτάται πλήρως,
ναι,
από το ΝΑΤΟ, αλλά εγώ σας βάζω ήδη το ερώτημα, άρθρο 5 ΝΑΤΟ ή άρθρο 42-7 της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Καλά, μπορεί να τα έχεις και τα δύο. Δεν
Όχι, μα άλλο θέλω να πω, το 42-7 είναι μεν μια υποχρέωση που γεννάται, αλλά κανείς δεν ξέρει πώς αρθρώνεται, ποια είναι τα εργαλεία και ποια είναι η υποχρέωση. Εξάλλου, μία από τις μεγάλες συζητήσεις αυτή τη στιγμή είναι να αποκτήσει το 42-7 περί αμοιβαίας συνδρομής ραχοκοκαλιά, γιατί δεν έχει καμία ραχοκοκαλιά. Και ταυτοχρόνως, στην υπόθεση ασφάλεια, η υπόθεση της Γροιλανδίας δεν έπεισε κανέναν για την ικανότητα της Ένωσης να προασπίσει τα εδάφη των κρατών μελών.
Σωστά. Χωρίς
αυτό να σημαίνει ότι ο Τραμπ φόβησε τους Ισλανδούς και τους έκανε να αισθάνονται απειλούμενοι. Mm-hmm. Δεν φαίνεται να υπάρχει αυτός ο φόβος και αυτό στηρίζεται νομίζω στις συμφωνίες του 1951. Πάντως για να το κλείσω και αυτό το κεφάλαιο, είναι ότι αισθάνονται, αν αισθάνονται απειλή, διαβάζοντας, φαίνεται ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι αυτές που τους ικανοποιούν ως προς την ασφάλειά τους, παρά η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Όμως,
τώρα υπάρχουν, ναι, και ορισμένοι έτσι λιγότερο γνωστοί λόγοι που έπαιξαν στη διάρκεια της καμπάνιας. Παράδειγμα, χωρίς να σημαίνει ότι δεν μπορώ να μετρήσω τη σημασία, ούτε διάβασα κάτι που να το μετράει, αλλά είναι ενδιαφέροντα πράγματα. Όπως για παράδειγμα υπάρχει ο φόβος της υπερθέρμανσης του κλίματος, και εικάζουν κάποιοι στην Ισλανδία ότι αν μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα εισρέψουν με βάση την ελευθερία, τις ελευθερίες διακίνησης και τα λοιπά, Ευρωπαίοι πολίτες να προστατευτούν από την αλλαγή την κλιματική.
Ναι.
Και μιλούν για φόρτους 150.000 Ισλανδών και τι βλέπουν ως κίνδυνο, τη διατάραξη, την ανατροπή του αναπτυγμένου κοινωνικού κράτους.
Να πούμε όμως εδώ, κύριε Πασά, ότι στον πληθυσμό τους των σχεδόν 400.000 ήδη έχουν 80.000 ξένους, και οι οποίοι είναι κατά μεγάλη πλειοψηφία Πολωνοί, μετά Ουκρανοί και Λιθουανοί. Επομένως δεν είναι και κάτι άγνωστο, δηλαδή...
Δεν είναι άγνωστο,
ήδη
αλλά...
Ήδη το 1/5 της κοινωνίας τους είναι ξένοι.
Αυτή τη στιγμή είναι μετανάστες όμως.
Μετανάστες, ναι.
Χωρίς τα αυτόματα δικαιώματα της ελευθερίας που θα προκύψει από την ένταξη. Αυτό είναι το ζητούμενο.
Καλά, αυτοί είναι νόμιμοι μετανάστες, έχουν δικαιώματα, εκτός από πολιτικά δικαιώματα.
Αν ορίσουμε τον αριθμό στις 150.000, εγώ δεν λέω ότι είναι εύλογο.
Όχι, όλα αυτά συνυπολογίζονται, αλλά επειδή κάποτε μας φαινόταν πολύ εξωτικό ποιος πάει στην Ισλανδία. Λοιπόν, υπάρχουν και μερικοί Έλληνες, έτσι, οι οποίοι έχουν κατασταθεί.
Πάει αυτός που είναι στην Ολλανδία, πάει αυτός που είναι στη Δανία.
Κυρίως πήγαινε από την Ανατολική Ευρώπη, τη Βόρεια Ανατολική Ευρώπη.
Η κλιματική αλλαγή, mm-hmm, θα σπρώξει κάτι που δεν θα φανταζόμασταν πριν μερικά χρόνια.
Σωστά.
Η κλιματική, αυτό που ζήσαν στη Δυτική Ευρώπη σήμερα, αυτό το καλοκαίρι, έτσι, τις ακραίες θερμοκρασίες, και από ό,τι φαίνεται το El Niño 3, όπως το λένε, θα φέρει ακόμη μεγαλύτερη υπερθέρμανση. Λέμε ότι υπάρχουν και ορισμένα τέτοιες ακραία παραδείγματα. Τέλος, θα ήθελα να πω και το ενεργειακό ζήτημα στην Ισλανδία. Η γεωθερμία, η υδροηλεκτρική παραγωγή,
ναι,
οδηγούν σε περίπου 85-90% των κατοικιών να ζεσταίνονται με γεωθερμία και το 100% της ηλεκτρικής ενέργειας να είναι από ανανεώσιμες πηγές.
Ναι.
Και σκέφτονται κάποιοι και μιλούν, η ένταξη στην αγορά υποτίθεται την ευρωπαϊκή της ενέργειας και τα γνωστά χρηματιστήρια και τα λοιπά, θα δημιουργήσουν ενδεχομένως προβλήματα.
Ωραία.
Εδώ απλώς λέμε γεγονότα,
ναι, ναι,
που δεν χαρακτήρισαν, και ζητήματα που δεν χαρακτήρισαν την αντιπαράθεση στην προεκλογική φάση, αλλά που ήταν παρόντα και αυτά. Το δημοψήφισμα του Σαββάτου δείχνει κάτι άλλο που αφορά το ευρύτερο ζήτημα της διεύρυνσης, θα το συζητήσουμε ίσως αργότερα.
Αργότερα, ναι.
Ότι τα φτωχότερα κράτη στην ανατολική πλευρά της Ευρώπης, Μολδαβίες, Μαυροβούνιο, Ουκρανία, η ασφάλεια και μόνο με την ένταξη σε ένα μεγάλο σχηματισμό, ας το πούμε έτσι, την Ευρωπαϊκή Ένωση, δημιουργεί συνθήκες ασφάλειας. Δεν είναι αυτό απαραίτητα σημαντικό για τις πλούσιες χώρες του Βορρά, όπως η Ισλανδία, η Νορβηγία, το έχουμε δει, το ίδιο και η Ελβετία. Άρα έχουμε ζητήματα ελκυστικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ναι.
Τούτων λεφθέντων δεν σημαίνει ότι το δημοψήφισμα οδηγεί στην αντίθεση με την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, αλλά σε μια συνθήκη σημαντικής αντιπαράθεσης. Ένας διχασμός αυτή τη στιγμή στην Ισλανδία. Αυτό θα ανατραπεί πιθανόν, αλλά πάντως έδωσε ένα χτύπημα και πάει την προοπτική της επανέναρξης των διαπραγματεύσεων μετά το 28 πια.
Καλά, αυτό είναι και η ερμηνεία της σημερινής κυβέρνησης. Βέβαια, ένα δημοψήφισμα, να σας πω εγώ έτσι που το διάβασα, μου φάνηκε λίγο περίεργο να μιλάνε ότι σε μία διετία μπορεί να ξαναεπαναλάβουν το ίδιο θέμα. Συνήθως ένα δημοψήφισμα έχει μεγαλύτερη διάρκεια, αλλά αυτό για να κλείσουμε λίγο το ζήτημα της ερμηνείας.
Το μυστικό εδώ όμως είναι να το έχουμε υπόψη μας ότι η κυβέρνηση είναι κυβέρνηση συμμαχίας.
Ναι, συμμαχική. Είναι συμμαχική και είναι
και για να γίνει η συμμαχία, επειδή προσέφυγε το κυβερνών κόμμα σε μικρούς σχηματισμούς οι οποίοι ήταν φιλοευρωπαϊκοί, απέτησαν την ύπαρξη, την προοπτική του δημοψηφίσματος για να συμμετάσχουν στην κυβέρνηση. Ενδεχομένως, στην αιτία αυτού του σχηματισμού να είναι και το ότι θα ξαναπροσπαθήσουμε.
Αυτό ας το κρίνουν οι ίδιοι. Να πούμε ότι όπως λέτε είναι μια τριμελής κυβέρνηση. Είναι το κεντρικό, το κύριο κόμμα είναι αυτό που πήρε και την πρωτοβουλία. Είναι η Σοσιαλδημοκρατική Συμμαχία, που, η οποία έχει, είναι και η πρωθυπουργός χώρας. Δεν τολμώ καν να πω τα ονόματά τους γιατί είναι λίγο δύσκολα. Είναι ένα κόμμα μεταρρύθμισης, το κόμμα του λαού, ένα λίγο πιο ας το πούμε λαϊκιστικό κόμμα. Και βασικά την κύρια προσπάθεια της ανατροπής αυτή του δημοψηφίσματος την πήρε το κόμμα της Ανεξαρτησίας, ήταν το μεγάλο συντηρητικό κόμμα της χώρας και η αλλιευτική, όπως λέτε, βιομηχανία, το μεγαλύτερο μέρος τάχθηκε εναντίον. Να πούμε βέβαια, κύριε Πασά, ότι για αυτές τις χώρες πρέπει να πιστωθεί το γεγονός ότι κάνουν δημοψηφίσματα για τόσο μεγάλες αποφάσεις. Όλες οι σκανδιναβικές χώρες προσφεύγουν σε δημοψηφίσματα και για την ένταξή τους και για τέτοια, ακόμα και για τις συζητήσεις.
Ναι, προεξάρουσα τη Δανία.
Τη Δανία και στην Σουηδία έχουν γίνει τα ίδια και η Νορβηγία δύο φορές αφού έγινε καταρχήν δεκτή στην Ευρωπαϊκή Ένωση εν συνεχεία,
σεβάστηκε.
Δηλαδή κάτι, μια πρακτική την οποία δεν την έχουμε ούτε εμείς στην Νότια Ευρώπη, ούτε καν στην Κεντρική. Όπου...
Η Δανία είναι και υποχρεωτικό το δημοψήφισμα.
Ναι, βεβαίως, αλλά λέω.
Δεν είναι υποχρεωτικό. Και εδώ το δημοψήφισμα είναι συμβουλευτικό.
Ακριβώς, αλλά είναι ακριβώς θέμα κουλτούρας και θεσμών. Να έχουν,
και
δεν
η
έχουν...
κυβέρνηση δεσμεύτηκε ότι θα ακολουθήσει το αποτέλεσμα.
Βεβαίως, βεβαίως. Λέω απλώς εμείς, όχι μόνο η Ελλάδα και οι νότιες χώρες κλπ. Δεν έχουμε την κουλτούρα και το θεσμικό αυτό πλαίσιο για να κάνουμε ή γι' αυτό ή και για άλλες δημοψηφίσματα παρά μόνο για πολιτιακές αλλαγές. Και...
Το προβλέπει το σύνταγμά μας και είναι...
Ναι, το εξαρτάται πώς το χρησιμοποιούμε. Βέβαια, γιατί το είπατε και το δημοψήφισμα του 2015 όπως έγινε και με τα ερωτήματα όπως έγινε, από πολλούς αμφισβητείτε τι δημοψήφισμα ήταν.
Είναι η δυσκολία των δημοψηφισμάτων.
Μα δεν είναι εύκολο, αλλά ας πούμε στην Ιταλία κάνουν δημοψηφίσματα πολύ συχνότερα από εμάς. Και, υπάρχει...
και για πιο μικρά θέματα.
Και για μικρά θέματα και υπάρχει και η δυνατότητα να πάρουν οι πολίτες την πρωτοβουλία, να συγκεντρώσουν ένα αριθμό.
Μορφές συμμετοχικές τη διοίκηση.
Καλά, δεν το συζητάμε για την Ελβετία που. Λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο. Και βέβαια, εγώ θα σας έλεγα ότι, σαν παρατηρητής απ' έξω, παρόλο την πολύ ωραία εξήγηση που δίνετε, ότι άλλα είναι η γεωπολιτική πίεση όπως τη νιώθουν στην Ανατολική Ευρώπη, η Μολδαβία, βέβαια οι Ουκρανοί, αλλά και εκεί το να υπάρχει όλη αυτή τα τελευταία χρόνια η ανατροπή, αυτή η πίεση, οι συζητήσεις από τη μια είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, από την άλλη ο ρωσικός κίνδυνος όπως τον εκλαμβάνουν ή τον συζητάνε. θα μπορούσε να τους έχει επηρεάσει, ας πούμε, αυτό το, όλο αυτή η ανακατάταξη. Δεν είναι και η συνηθισμένη εποχή, ούτε και για αυτούς.
Ναι.
Ο συνδυασμός, όπως λέτε, συμμετοχή στο ΝΑΤΟ και υψηλού βιωτικού επίπεδου και συμμετοχή στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, όλο αυτό η ερμηνεία είναι ότι είναι αρκετό. Κάτι τέτοιο.
Και αμυντική συμφωνία διμερή.
Και αμυντική. Ναι, καλά, με τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Δεν φαίνεται να αμφισβητείται μέχρι στιγμής.
Σωστά.
Από τον πρόεδρο Τραμπ.
Όπως έχει γίνει, ας πούμε, με την Γρυλανδία και την Δανία και τα λοιπά.
Όπως έχει γίνει με την
Γρυλανδία. Αλλά είναι το μοντέλο που ακριβώς έχει και η Νορβηγία, μια πλούσια χώρα. Είναι μέλος του ΝΑΤΟ, είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Μένει εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν θέλει περισσότερα. Okay. Λοιπόν,
υπάρχει και μια συζήτηση οικονομική του πόσο θα κόστιζε,
ναι,
η συμμετοχή. Δηλαδή, επειδή είναι πλούσια, θα ήταν πλούσια χώρα,
θα ήταν καθαρή
σφαίρουσα στον προϋπολογισμό, αλλά θα συμμετείχε και σε μια σειρά προγραμμάτων.
Που τώρα δεν μετέχει, βέβαια.
Που τώρα δεν μετέχει. Τέλος πάντων, το υπολογίζουν γύρω στα 55 εκατομμύρια. Γιατί η εισφορά στον, ναι, κοινοτικό προϋπολογισμό.
Βέβαια, να πούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή τα όργανα της και κάποια μέσα ενημέρωσης κλπ., προσπάθησαν να παρέμβουν στο δημοψήφισμα, έτσι, υπέρ του ναι, ας πούμε.
Και παρότι η κυβέρνηση ζήτησε από την Επιτροπή,
ναι,
να μείνει ουδέτερη, ναι, το ζήτησε ρητά.
Ναι.
Στο επίπεδο των μέσων μαζικής επικοινωνίας και τύπου και τα λοιπά, υπήρχε μια εικόνα έστω και οριακής υπεροχής,
ναι, βέβαια,
του ναι. Κάτι τέτοιο δεν ζήσαμε το 2015. Θυμάστε.
Καλά, ας μην κάνουμε διασυγκρίσεις. Πάντως εγώ ό,τι διάβαζα ήταν ότι παντού προηγείται το ναι. Ακόμα και εκείνη τη μέρα, δηλαδή, ακόμα όταν ξεκίνησε η ψηφοφορία, τα γκάλωπ ότι δίναν οριακή επικράτηση του ναι, τελικά ήταν αντίστροφα τα πράγματα και επαναλαμβάνω, έστω και 5,5 μονάδες δεν είναι λίγες. Αλλά ας πάμε.
Δεν είναι λίγες.
Φυσικά, τώρα για να καταλάβει ο κόσμος, στο δημοψήφισμα ψήφισαν 223.000.
80 και πλέον σε 100.
Αλλά είναι 81,5%.
Μεγάλη, λοιπόν, τεράστια.
Η διαφορά είναι 13.000 ψήφοι ήταν παραπάνω το όχι.
Μα,
αλλά
μα
για μια μικρή εγώ χώρα είναι ένα αξιόλογο ποσοστό.
Γι' αυτό εγώ δεν προτάσω το ποσοστό. Ναι. Αλλά το ότι είναι διχασμένη η κοινωνία.
Ναι. Ωραία. Ας πάμε όμως σε αυτό που έχει ίσως μεγαλύτερη σημασία, γιατί η Ιρλανδία μπορεί να επανέλθει στο θέμα κτλ. Όμως αυτό το όχι, ενός μικρού, ας το χαρακτηρίσω έτσι, δημοψηφίσματος, με την έννοια ότι και η χώρα είναι μικρή και το ερώτημα δεν ήταν θα μπούμε, δεν θα μπούμε, αλλά απλώς αν θα συζητήσουμε για να μπούμε, είναι κατά τη γνώμη διαφόρων οι συνέπειες για την Ευρωπαϊκή Ένωση αρκετά μεγαλύτερες. Και είναι αρκετά μεγαλύτερες για την εποχή που συμβαίνει. Διότι όταν, ας πούμε, το 2013 είχαν διακόψει ή το 2015 οριστικά, όπως λέτε, τη διαπραγμάτευση, τα πράγματα ήταν αλλιώτικα, δεν έκανε τόση αίσθηση. Τώρα κάνει. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση είναι σε μια πολύ πιο δύσκολη κατάσταση και προσπαθεί να αποδείξει ότι παραμένει, θα το πούμε κιόλας ξεχωριστά, ελκυστική. Ελκυστική και για χώρες ευκατάστατες και σταθερές, όπως είναι η Ισλανδία που λέμε, η Νορβηγία, εγώ θα σε έλεγα και την Ελβετία ακόμη, η οποία έχει και αυτή μια ιδιάζουσα σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τελικά οι μόνοι που ενδιαφέρονται να μπουν είναι αυτοί οι οποίοι είναι φτωχοί και έχουν προβλήματα, δηλαδή χώρες της Βαλκανικής, των Δυτικών Βαλκανίων, η Μολδαβία και η Ουκρανία φυσικά, που για πολλούς είναι ένα πολύ μεγάλο ερωτηματικό πώς θα μπορούσε να γίνει ποτέ μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λοιπόν, επομένως έρχεται σε μια στιγμή που η Ευρώπη βρίσκεται σε μια δυσκολία και εσωτερικά οι συζητήσεις και ο ρόλος της ο διεθνής. Πόσο κατά τη γνώμη σας αυτό είναι, ας πούμε, επιδραστικό για τη συγκυρία και τις ισορροπίες και την κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πούμε παρακάτω ότι έχουμε και μια σειρά από εκλογές που θα κρίνουν πολλά πράγματα στο επόμενο διάστημα και για τις χώρες που θα γίνουν αλλά και για την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Τώρα αν συζητήσουμε τις συνέπειες για την Ευρωπαϊκή Ένωση, εδώ οι απόψεις είναι πολλές. Καταρχήν θα επαναλάμβανα ότι το αποτέλεσμα δεν σημαίνει απόρριψη της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης. Όμως, δεδομένου ότι, όπως είπαμε, είναι στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, στο Σέγγεν κτλ. Όμως, είναι ενδεικτικό ότι η κυρία Φοντερ Λάιεν, που είναι συνήθως λαλίστατη, δεν αισθάνθηκε πολύ καλά με αυτό το αποτέλεσμα με την εκκίνηση της νέας περίοδου,
ναι,
και βγήκε μια ανακοίνωση που δεν αναφερόταν στην ίδια, αλλά μια έτσι πολύ ουδέτερη και σκοτεινή ότι και τα λοιπά. Αυτό είναι ενδεικτικό της ενόχλησης
mm-hmm.
που υπήρξε, γιατί υπολόγιζαν ότι η ένταξη της πλούσιας, η θετική έναρξη των διαπραγματεύσεων της πλούσιας Ισλανδίας θα ήταν, αν θέλετε, το παράδειγμα για να προχωρήσει πιο γρήγορα η υπόθεση της ένταξης των νέων κρατών μελών, 8η νομίζω, 8η κύμα, που είναι Μολδαβία, Δυτικά Βαλκάνια, φτάνει μέχρι τη Γεωργία τέλος πάντων, επειδή αυτές οι διαπραγματεύσεις έχουν σχετικά βαλτώσει. Αυτό δεν συνέβη. Και έτσι μια πλούσια χώρα όπως η Νορβηγία κατά κάποιο τρόπο λαβώνουν την εικόνα της Ένωσης και της διαδικασίας της ένταξης, λέγοντας πια ότι επιτέλους μπορεί και να μην είναι ο μόνος πιθανός προορισμός ενός κράτους που αναπτύσσει τις σχέσεις του με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα επανέλθω σε αυτό, γιατί θα μας θυμίσει λίγο την πρόταση του Μακρόν για την Ευρωπαϊκή Πολιτική Κοινότητα και το τι θα μπορούσε να εισφέρει ή και εισφέρει ήδη, έτσι ώστε υπάρχει πρόβλημα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αρχίζει να μην είναι τόσο ελκυστική, κυρίως για χώρες όπως η Ισλανδία. Για να μην πούμε τώρα Νορβηγία και Ελβετία. Οι αριθμοί βέβαια δεν επιβεβαιώνουν κάποια απώλεια, γιατί ναι μεν είναι σημαντική και πλούσια χώρα, αλλά είναι μια μικρή χώρα χωρίς ιδιαίτερο βάρος από πλευράς δημοσιονομικής και πόρων, να το πω έτσι. Όμως το μοντέλο δημοκρατίας και ευημερίας που προτάσουν οι Βρυξέλλες, η Ευρωπαϊκή Ένωση, σε, μάλιστα σε έναν κόσμο, όπως λένε οι διεθνολόγοι, σκληρής πολιτικής ισχύως, έτσι, επαναφορά του αυταρχισμού και της πολιτικής ισχύως, δεν δημιουργεί τόσο ελκυστικά συναισθήματα και ταυτοχρόνως αυτή η στάση της Ισλανδίας ίσως και να αποτελεί επιβεβαίωση των ισχυρισμών του Τραμπ, για τον Τραμπ σίγουρα, περί αποσύνθεσης της Υπήρου. Από αυτή την άποψη, η πλούσια δημοκρατία που σταμάτησε την υποψηφιότητά της για ένταξη το 2015, αλλά επέστρεψε και ζητούσε να επιτραπεί η είσοδος, δεν τελεσφόρησε. Είναι δηλαδή ένα είδος ψήφος εμπιστοσύνης για την ανανέωση της δυναμικής του νέου κύματος διεύρυνσης. Στη συνέχεια είδατε ότι οι ακροδεξίοι έχουν εκμεταλλευτεί στο έπακρο το δημοψήφισμα Λεπέν, Φαράζ κτλ. Το τελευταίο όμως ζήτημα που θέλω να θίξω είναι ότι επειδή η Ισλανδία ανήκει εν την ημέτρο στον αρκτικό κύκλο και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μια αρκτική πολιτική, αλλά δεν έχει σύνορα. Έτσι, δεν είναι μια δύναμη αρκτική και η σημασία των ωκεανών του αρκτικού κύκλου έχει αναβαθμιστεί πια. Το ίδιο και η σημασία της Ισλανδίας και ως διακομιστικό εμπόριο, αλλά και ως εγκύτητα στον υποτιθέμενη αρκτικό κύκλο που κρύβει πολλά καλούδια για τα κράτη και αρχίζουν και συνοθούνται από τη Ρωσία μέχρι τις Ηνωμένες Πολιτείες και τις χώρες της Ευρώπης προσπάθειες εκμετάλλευσης.
Ναι, βεβαίως. Βέβαια, έχει μέσω της Δανίας και της σχέσης της ειδικής που έχει με τη Γρυλανδία, έχει και η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Θυμηθείτε όμως ότι η Γρυλανδία ήταν κράτος μέλος της Ένωσης, ήταν μέλος της
και
η
οποία αποχώρησε και αυτή. Είναι η πρώτη που αποχώρησε.
Αν είναι μέλος και να έχει
ναι.
σύνορα με την Αρκτική, και άλλο
ναι.
έμεσα όπως είναι η Δανία.
Ναι.
Και διαφορετικό
το
πράγμα.
Πρώτο exit λοιπόν ήταν της Γρυλανδίας το 86, ας το θυμηθούμε, με επίσημα ναι, ναι. δημοψήφισμα τότε, της Γρυλανδίας. Ναι. Αυτό βέβαια είναι ένα αρκετά περίπλοκο σύστημα που υπάρχει σχέσεων μεταξύ του Δανικού Βασιλείου.
Πάντως δεν είναι σύνορο της Ένωσης. Αυτό,
ναι. ναι, με την κυριολεξία του Ρόχη. Α Ας προχωρήσουμε λίγο την κουβέντα. Προέκυψε και το ζήτημα από στην προηγούμενη ερώτηση, απάντησή σας, η ελκυστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπήρξαν, όπως είπατε, αυτές οι τοποθετήσεις των οργάνων, των ευρωπαϊκών. Περιγράψατε την απάντηση της Προέδρου και της Κομισιόν. Ο Αντώνιο Κώστα είπε, το αυτονόητο βέβαια, ότι σεβόμαστε. Δηλαδή, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, τι άλλο να πει, το σεβόμαστε την απόφασή τους, φυσικά τη σέβονται. Αν θέλετε, η πιο, ας πούμε, ηχηρή τοποθέτηση ήταν από τον Γερμανό Υπουργό Εξωτερικών, τον Johann Vandenfuhl, ο οποίος είπε ότι πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να γίνει πιο ελκυστική. Και νομίζω με αυτό θα συμφωνούσαν και πολλοί. Μόνο το ερώτημα είναι σε τι συμφωνούν. Δηλαδή, τι θα πει ελκυστικότητα, είναι σχετικό. Άλλοι την ελκυστικότητα την κρίνουν με το να αυξηθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και να αυξηθούν και οι αρμοδιότητες και ο προϋπολογισμός. Άλλοι το ακριβώς ανάποδο. Μερικοί δηλαδή να μειωθούν και κατηγορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση για παρεμβατικότητα, για υπερβολική γραφειοκρατία, για υπερβολικό συγκεντρωτισμό. Αν πάμε στην οικονομία, για κάποιους προτάσσεται το ζήτημα της αύξησης, ας πούμε, των κοινοτικών πολιτικών και των χρηματοδοτήσεων, για άλλους πιο σημαντικό είναι να αναπτυχθεί η ανταγωνιστικότητα, να ανοίξουν οι αγορές, να ενοποιηθούν, κάτι το οποίο βέβαια εκκρεμεί η ολοκλήρωσή του από τότε που ιδρύθηκε η εσωτερική αγορά. Τώρα βλέπουμε το ζήτημα της άμυνας. Σχεδόν όλοι συμφωνούν ότι πρέπει να αυξηθούν οι δαπάνες και πρέπει να αποκτηθούν ευρωπαϊκά συστήματα άμυνας. Βέβαια, όταν έρχεται η πράξη, βλέπουμε πώς συμπεριφέρονται. Λέω για το παράδειγμα του γαλλογερμανικού σχεδίου να φτιαχτεί ένα αεροσκάφος έκτης γενιάς. Το συζητάγαν πόσα χρόνια και στο τέλος διαλύθηκε αυτή η προσπάθεια. Το μεταναστευτικό είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Δεν το προσεγγίζουν όλοι με τον ίδιο τρόπο. Και ορισμένοι επίσης διερωτώνται αν γίνουν τόσες πολλές δαπάνες για το κομμάτι της άμυνας, κατά πόσον αυτό δεν θα επηρεάσει άλλες κοινωνικές ή περιβαλλοντικές πολιτικές. Επομένως, η ελκυστικότητα είναι λίγο σχετικό για το αν εννοούν τη μεγαλύτερη ή μικρότερη Ευρωπαϊκή Ένωση, πιο παρεμβατική ή λιγότερο παρεμβατική.
Όπως το είπατε, είναι πάρα πολλά τα θέματα. Εγώ θα τα περιόριζα λίγο για να αφήσουμε και κάτι για τα θέματα της διεύρυνσης και αυτά καθ' αυτά της εξέλιξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ναι, αυτό, ας το πούμε και αυτό λίγο χωριστά, τη διεύρυνση.
Δεν θα ασχοληθώ με την ανάγκη της θεσμικής μεταρρύθμισης για να δικαιολογήσουμε την ελκυστικότητα. Θα μείνω σε αυτά που υπάρχουν. Το πρώτο που θα σημείωνα είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να πάρει το μάθημα και να το δει καλά, το μάθημα από τον Καναδά. Θυμίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση στο γκολφ, στο Τέρνμπερι, το γκολφ του Τραμπ στη Σκωτία,
ναι,
αποδέχθηκε δασμούς 15% στις εξαγωγές τις ευρωπαϊκές χωρίς αμοιβαιότητα. Έτσι.
Πέρσι αυτό, πριν ένα χρόνο.
Αυτό έγινε πέρυσι, αλλά δημιούργησε σε άλλους μια αντίδραση ότι ναι, είναι μια πολιτική κατευνασμού, μια ρεαλιστική στάση απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες του Τραμπ. Πολλοί όμως τόλμησαν και είπαν ότι είναι ντροπιαστική συμφωνία, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση με αυτόν τον τρόπο έδειξε ότι το ισχυρό της χαρτί που είναι η εμπορική της ισχύ δεν το χρησιμοποιεί απέναντι σε μια επιθετική, ακραία επιθετική πολιτική και έναν εμπορικό πόλεμο που φαινόταν να ανοίγει ο κύριος Τραμπ. Και όταν λέω το μάθημα του Καναδά, φαντάζομαι δεν σας είναι ξένο η υπόθεση του Πρωθυπουργού Κάρνεϊ και της τοποθέτησής του και αυτά που βλέπουμε τον τελευταίο καιρό και για τη λίμνη Οντάριο που γίνεται λίμνη Αμέρικα και όλα τα γνωστά. Να σας πω ότι όταν συναντήθηκαν σε μια συνάντηση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας, η κυρία Μέτσολα προσκάλεσε τον Κάρνεϊ να έρθει και θα έρθει στις 17 να μιλήσει στο Ευρωκοινοβούλιο. Προσέξτε όμως τον τεστ.
Εννοείται τον κάλεσε η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, είναι που αναφέρεται η Μέτσολα.
Η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τον είχε καλέσει όμως να συμμετάσχει στη συζήτηση της 16ης που ξεκινάει με την ομιλία της
της Προέδρου της
Φοντερλάιεν,
για την κατάσταση της Επιτροπής της Ένωσης.
Για την κατάσταση στην Ένωση.
Είναι μια αρκετά επομένως σημαντική στιγμή της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Με παρέμβαση της Φοντερλάιεν μετατέθηκε η ομιλία του Κάρνεϊ για την επόμενη μέρα το πρωί.
Ναι.
Οπότε είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα σύγκριση το τι θα πει ο καθένας.
Βεβαίως.
Γιατί θα τεθούν και τα ζητήματα των ευρωατλαντικών σχέσεων έτσι κι αλλιώς. Τι θα πει η Φόντερ Λάιεν, τι θα πει ο Κάρνι την επόμενη μέρα. Η στάση του Κάρνι απέναντι στον εμπορικό πόλεμο και στον εκβιασμό του Τραμπ, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έπρεπε να το λάβει υπόψη. Θεωρώ ότι αυτό είναι ένα στοιχείο της ελκυστικότητας μιας οργάνωσης με ομοσπονδιακά χαρακτηριστικά όπως είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Και να πούμε ότι ο Καναδάς είναι 40 εκατομμύρια και η Ευρωπαϊκή Ένωση 400, δηλαδή
450 εκατομμύρια.
Το 1 δέκατο και σε μέγεθος και πληθυσμιακό
και
στο ΑΕΠ κάνει αυτό που λέτε και δείχνει ένα παράδειγμα, σωστά.
Ο εμπορικός πόλεμος δεν είναι λύση, ούτε ήταν ποτέ λύση για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αντίθετα, η απελευθέρωση και οι ισότιμες συναλλαγές και ο ανταγωνισμός, αν θέλετε, ήταν ο κανόνας. Αλλά στην εποχή του τραμπισμού δεν μπορεί να αποκλειστεί και δεν μπορεί όταν προκαλείται να μην απαντάει και να έχει αυτή την, κατά τη γνώμη μου, εντελώς απαράδεκτη στάση. Το επόμενο ζήτημα που πρέπει να μεριμνήσει και ίσως το συζητήσουμε άλλη ώρα είναι το περίφημο άρθρο 42.7 περί αμοιβαίας συνδρομής, που αυτή τη στιγμή είναι ένα γράμμα κενό, δεν λέει τίποτα, δεν υπάρχει ραχοκοκαλιά, υπάρχει μια δέσμευση, δεν λέει απολύτως τίποτα. Άρα γιατί είναι ανελκυστικό?
Αμοιβαίας συνδρομής σε θέματα άμυνας και ασφάλειας,
έτσι. Άμυνας και ασφάλειας, ναι. Το είπαμε και πριν, γι' αυτό λέω. Και τέλος, νομίζω ότι στο ζήτημα της αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Ένωση βγαίνει τραυματισμένη από την υπόθεση της Θεούτα, αυτό το
του θύλακα έδαφος στο Μαρόκο, στην Αφρική, τέλος πάντων, του
και
ισπανικού θύλακα.
Και θα θυμίζω ότι θεωρήθηκε μεταναστευτικό κύμα από 22 κυβερνήσεις περιλαμβανομένης και της δανικής που είναι σοσιαλδημοκρατική, και όχι πολιτική κρίση, γιατί κατά τη γνώμη μου ο στόχος ήταν να χτυπηθεί η μεταναστευτική πολιτική του Σάντσες και η στάση της Ισπανίας απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ. Θυμάστε ότι βλέπαμε στις τηλεοράσεις ότι ήταν μια, πώς να το πω, οργανωμένη πλημμυρίδα. Και εδώ οι ντόπιοι φίλοι μας θέλησαν να δουν αμέσως μεταναστευτικές ροές κτλ. Και ξεχάσαν ότι υπάρχει μια πολιτική κρίση και όχι μια μεταναστευτική. Η μετανάστευση και το κύμα ήταν εργαλείο για να χτυπηθεί ορισμένη μεταναστευτική αντίληψη του Σάντσες και της Ισπανίας.
Η Ισπανία έκανε μια κίνηση να ενσωματώσει 500.000 μετανάστες που ήδη ζουν νόμους και παράνομους μέσα στην Ισπανία. Αλλά αυτό είναι άλλο ζήτημα από το να εισβάλλουν 60-70.000 άνθρωποι σε ένα μικρό θύλακα, οι οποίοι, αν μεταφερόταν κάποιοι από αυτούς μέσα στο ευρωπαϊκό έδαφος, αυτό δεν είναι φαντασία.
Μα δεν μεταφέρθηκαν, δεν είναι στο Σέγγεν.
Ναι,
γιατί δημιουργήθηκε όλος αυτός ο
ήδη η Ισπανία αναγκάστηκε να πάρει ανηλίκους κλπ.
Ναι, κατά τη γνώμη μου, ζητάτε τη γνώμη μου, σας λέω, όση αξία και αν έχει, τα θέματα συνδέονται απόλυτα. Διότι αυτό το
και συνδέονται, αλλά είναι και διαφορετικά.
Είναι κατασκευή. Δεν ήταν ένα αυθόρμητο. Γι' αυτό εξάλλου και το 90% και πλέον έφυγε την ίδια μέρα. Έτσι δεν γίνονται τα πράγματα έτσι. Και θα μου επιτρέψετε να το συνδέω με την ευρύτερη πολιτική της Ισπανίας που οδήγησε και σε μια σύγκρουση στο εσωτερικό της σοσιαλιστικής ομάδας, ας το πούμε, δημοκρατών και σοσιαλιστικών, και το ΠΕΣ, το Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα, μετά από αυτή την τοποθέτηση των 22 κρατών που εμέμφωντο την Ισπανία, αλλά μετά τα γύρισαν.
Σωστά, αλλά το να φυλάει κανείς τα σύνορά του σε τέτοιες περιπτώσεις είναι
άλλο
δική του δουλειά.
Μα εδώ δεν υπήρξε τέτοιο ζήτημα. Βιαστήκαν να δουν αυτό που δεν συνέβη. Και δεν είδαν ότι πρόκειται για μια πολιτική κρίση που έχει να κάνει.
Ναι, αλλά η παραβίαση των συνόρων είναι παραβίαση, έτσι. Είναι παραβίαση.
Τώρα, γιατί έγινε, πώς ξαφνικά.
Έγινε γιατί δεν φυλασσόταν και τα σύνορα, εκτός από τις σκοπιμότητες που λέτε.
Μα δεν είναι έτσι. Εδώ βλέπαμε φορτηγά με τους μετανάστες και την αστυνομία του Μαρόκου να τους καθοδηγεί που θα πάνε.
Ωραία, τους καθοδηγεί και το είδαμε και στην ελληνική περίπτωση με τον Εύρο τότε.
Αλλά
υπήρξε αντίδραση και το σταματήσαμε. Στην Ισπανία το ξέρανε, αλλά δεν είχαν τα μέσα να το σταματήσουν.
Στην Ισπανία και πώς έφυγα το 98%.
Εν συνεχεία.
Γιατί έφυγε.
Εν συνεχεία,
γιατί δεν είχε τρόπο να περάσει στην Ισπανία.
Προφανώς. Ας μην όμως...
Άρα πού το πρόβλημα. Γιατί έγινε πρόβλημα από την Ιταλία και πήρε την ελευθερία μετακίνησης και επανέφερε ελέγχους στα αεροδρόμια.
Καλά, γιατί και πάλι κύριε Πασά, δεν είναι η πρώτη φορά που το Σέγγεν αναστέλλεται.
Γι' αυτό δεν το λέω ότι είναι πρώτη φορά. Λέω ότι
στην
συγκεκριμένη περίπτωση η αλληλεγγύη, με η κοινοτική ενωσιακή αλληλεγγύη που αποτελεί πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διαταράχθηκε σημαντικά στην υπόθεση της Θέουτα. Τα μαζέψανε μετά τα κράτη, αλλά στην ουσία ο Σάντσες έκανε αυτό που οι ίδιοι όλοι πιστεύουν ότι πρέπει να γίνει με το δημοκρατικό πρόβλημα κτλ. Αλλά δεν τολμά να το κάνουν ή δεν το κάνουν.
Άλλο όμως να το κάνεις οργανωμένα και άλλο να σου επιβάλλεται μετά από μια εισβολή και να πρέπει μετά απλώς να το τακτοποιήσεις το ζήτημα.
Όχι, αυτά γίνανε πριν. Η νομιμοποίηση των 500.000
ευρώ. Ναι. Απλώς είναι μια επιλογή αυτό τη χώρα.
Γι' αυτό και προέκυψε αυτό η πολιτική κρίση με την. Πώς να το πω, με τη βοήθεια πολιτικά του Μαρόκου και υποκινούμενη για τις γνωστές σχέσεις του Μαρόκου με το Ισραήλ και τις προτιμησιακές σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες λόγω των ζητημάτων που υπάρχουν στη Δυτική Σαχάρα. Δηλαδή τα πράγματα συνδέονται, δεν είναι τόσο αθώα.
Σωστά.
Δεν
απλώς
έχει καμία
επειδή
σχέση.
Ας το αφήσουμε όμως αυτό εδώ γιατί είναι μεγάλο
αλλά
ζήτημα.
Είναι στοιχείο
κατά
τη γνώμη μου του τι σημαίνει ελκυστική Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ναι, αλλά εδώ θα σας πει κανείς ότι γενικώς η μεταναστευτική πολιτική είναι ένα πολύ προβληματικό, η κοινή.
Σε πολλά
σημεία και άλλα κράτη έχουν αρνηθεί να εφαρμόσουν την πολιτική και δεν, δεν μπορούν να τους βάλεις με το ζόρι και η Ουγγαρία το έχει κάνει και η Πολωνία το έχει κάνει.
Ακριβώς αυτή η εικόνα δεν μπορεί να καθιστά την Ένωση ελκυστική.
Σωστά. Αλλά δεν μπορεί να γίνει ίσως αλλιώτικα.
Μπορεί, πώς δεν μπορεί, αλλά είναι άλλο κεφάλαιο.
Τέλος
πάντων. Μπορεί να γίνει. Αρκεί να έχουμε μια ειλικρίνεια στην πολιτική αντιμετώπιση.
Αυτά όμως είναι ευχολόγια. Το θέμα είναι στην πραγματικότητα τι συμβαίνει. Ποια είναι τα περιθώρια.
Άρα στην πραγματικότητα, αν δεν συμβαίνει, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να γίνει ελκυστική για μια χώρα.
Άρα το μεταναστευτικό είναι ένα ζήτημα το οποίο.
Ένα τεράστιο ζήτημα, προβληματικό της Ένωσης που διαρριγνύει το καθεστώς της κοινοτικής, της ενωσιακής αλληλεγγύης.
Ασφαλώς.
Και δεν υπάρχει. Βλέπετε τι γίνεται αμέσως μετά η σύγκρουση Ιταλίας με Γερμανία για την επιστροφή και όλα αυτά που μένουν ανοιχτά, την υποχρεωτική επιστροφή.
Μα και η δική μας χώρα έχει τέτοια προβλήματα. Έχουν βγει αποφάσεις από τη Γερμανία. Που...
Δηλώνουν ασυνεννοησία, δηλαδή δηλώνουν ότι ο καθένας κοιτάει τα συμφέροντά του σε βάρος της συνοχής της Ένωσης. Είναι πάρα πολύ απλό.
Βεβαίως.
Και άρα εγκαθιστούν λιγότερο ελκυστικοί διότι είναι αναποφάσιστοι.
Σωστά.
Το ίδιο στα ζητήματα ασφάλειας, το ίδιο τον τελευταίο καιρό στην αντιμετώπιση της επιθετικότητας του τραμπισμού. Αυτά δεν καθιστούν την Ένωση ελκυστική, την καθιστούν περισσότερο μάλλον προβληματική. Άποψή μου.
Έτσι,
μπορεί να είμαι συμφωνείτε, αλλά.
Όχι, συμφωνώ. Απλώς αυτή είναι η πραγματικότητα και τα υπόλοιπα είναι το δέον γενέστε. Αλλά για να κλείσουμε λίγο αυτό το θέμα, για να προχωρήσουμε και την κουβέντα, το μεγάλο θέμα ίσως είναι αυτή τη στιγμή, γιατί βρίσκεται ήδη η συζήτηση εν εξελίξη, είναι ο προϋπολογισμός, είναι ακριβώς.
Αυτά είναι εσωτερικά ζητήματα.
Η χρηματοδότηση, μεγάλο θέμα και τι επιλογές θα γίνουν και αν όλα μπορούν να γίνουν ή οι προτεραιότητες πώς μπαίνουν. Αλλά ας πάμε σε ένα άλλο ζήτημα που και αυτό επηρεάζει το κλίμα και δεν είναι καθόλου ουδέτερο ζήτημα, είναι η περαιτέρω διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λοιπόν, φεύγει από τη μέση μια πλούσια ευκατάστατη χώρα, η μικρή, η Ισλανδία. Οι άλλες δύο που υπάρχουν στο χάρτη δεν ενδιαφέρονται, η Νορβηγία και η Ελβετία. Ποιοι μένουν? Οι χώρες των Δυτικών Βαλκανίων που είναι παλιά ιστορία, η
Ουκρανία
και μόνο που η
Μολδαβία και η Γεωργία.
Και η Γεωργία θεωρητικά, γιατί στην πραγματικότητα έχει αποχωρήσει αυτή τη διαδικασία, ενδεχομένως να μπει η Αρμενία. Αλλά όλοι αυτοί τι τους συνδέει? ότι είναι χώρες φτωχές και οι περισσότερες έχουν και πολιτικά προβλήματα.
Ζητήματα γεωπολιτικά... δημοκρατίας. Και ζητήματα
βεβαίως θεσμών, δημοκρατίας.
Όχι μόνο οικονομίας,
κράτος,
αλλά
δικαίου. Και... Ναι, όταν λέω πολιτικά εννοούσα βέβαια
ναι, εντάξει,
και τα θεσμικά, το κράτος δικαίου κτλ. Αλλά και σαν διαδικασία, το είπατε και πριν, ειδικά με τα Δυτικά Βαλκάνια, κοντεύει να κλείσει πάνω από σχεδόν 15 και χρόνια που έχουν ξεκινήσει διαδικασίες με διάφορες χώρες και δεν προχωράνε και με κάποιες έχουν κολλήσει 20 χρόνια και πάει λέγοντας. Τώρα προστέθηκε η υπόθεση της Ουκρανίας και της Μολδαβίας που θεωρητικά ξεκινούν διαπραγματεύσεις. Ωστόσο, πώς το βλέπετε η διεύρυνση ρεαλιστικά να εξελίσσεται και εδώ να μπούμε στο ζήτημα που πήγατε να ανοίξετε. Πολλές χώρες, εκτός από όλα τα άλλα, τα οικονομικά, τα δημοσιονομικά κλπ, λένε ότι χωρίς αλλαγή των θεσμών, του τρόπου που λειτουργούν τα συμβούλια, της αλλαγής του κανόνα της ομοφωνίας, δεν μπορεί να προχωρήσει αυτό το πράγμα. Αυτή είναι η μία περίπτωση. Η άλλη είναι μια άλλη ιδέα που έχει πέσει, ότι οι καινούργοι που θα μπουν, για ένα τουλάχιστον διάστημα, το έχουμε ξανασυζητήσει σε άλλη κουβέντα μαζί, να μην έχουν τα πλήρη δικαιώματα στη λήψη αποφάσεων, να μην έχουν το δικαίωμα βέτο κτλ.
Αυτό ονομάστηκε αντίστροφη διεύρυνση.
Ναι.
Δεν απορρίφθηκε από το
Πάντως απορρίφθηκε, όλα είναι στο τραπέζι ακόμα.
Είναι στο τραπέζι, ναι. Αλλά συζητήθηκε αυτή η αντίστροφη.
Ναι.
Ουσιαστικά...
Καλά, δεν το δέχονται οι υποψήφοι, αλλά το ζήτημα είναι δεν το δέχονται, αλλά οι άλλοι δεν τους δέχονται. Οπότε, χωρίς θεσμικές αλλαγές μπορεί να προχωρήσει, αλλά και πώς να υπάρξουν θεσμικές αλλαγές στο κλίμα που είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, που δεν μπορεί να συμφωνήσουν σε πολύ πιο βασικά πράγματα.
Θα κρατήσω την απάντηση για την αναγκαιότητα θεσμικών αλλαγών λίγο μετά. Δύο
όπως
για
θέλετε,
τη διεύρυνση. Γιατί νομίζω ότι...
Συνδέονται όμως αυτά μεταξύ τους.
Συνδέονται και αυτό είναι απόλυτο. Αλλά δύο πράγματα μόνο θα πω πριν. Δηλαδή το ερώτημα διεύρυνση ή εμβάθυνση...
Είναι παλιό.
Είναι πολύ παλιό. Πολυτραγουδισμένο και κατά την άποψή μου όχι και τόσο πραγματικό. Τι κρύβει πίσω από πίσω. Τι κρύβει από πίσω. Καταρχήν η διεύρυνση... χρησιμοποιήθηκε στο παρελθόν, χρησιμοποιείται και τώρα ως εργαλείο για την καθυστέρηση, αν όχι την εξόδωση της ομοσπονδιακής προοπτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής Αυτονομίας σήμερα. Θα σας θυμίσω την παλιά βρετανική ατζέντα, την οποία στερνίζονται πολλά κράτη, άσχετα αν το λένε ή όχι, και την ενστερνίζονται και τα κόμματα στην Ισλανδία. Που τι λέει, τι έλεγε παλιά η Βρετανική ατζέντα, ναι στην αγορά, όχι στην πολιτική ένωση. Τα πλουστεύω. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό, να αντιμετωπίζουμε την ένωση ως χώρο αγορά και όχι ως υποκείμενο πολιτική ένωση. Δηλαδή ένα πιο ολοκληρωμένο σχήμα. Πίσω από αυτή τη διαφορά, Ευρωπαϊκή Ένωση χώρος ή Ευρωπαϊκή Ένωση υποκείμενο, κρύβεται η συζήτηση για εμβάθμιση και διεύρυνση. Να θυμίσω ότι η τελευταία διεύρυνση, τελευταίες μάλλον από το 24 και μετά, Πολωνία, Ουγγαρία, Τσεχία, Σλοβακία, τεράστια προβλήματα, Καζίνσκι, Όρμπαν, ο Μπάμπης της Τσεχίας, Φίτσο, δηλαδή χώρες με αδύναμο κράτος δικαίου, να το πω, και δημοκρατικούς θεσμούς, που γίνανε εμπόδιο στην ίδια τη λειτουργία της Ένωσης. Άρα εδώ έχουμε ένα ζητούμενο. Δεν μπορεί η διεύρυνση να γίνει εργαλείο καθυστέρησης, άρα πρέπει να συζητήσουμε πώς ξεπερνιέται αυτή η καθυστέρηση. Και όπως σωστά είπατε, μα διαφωνούμε. Πώς θα γίνει η θεσμική μεταρρύθμιση η οποία είναι απαραίτητη.
Η οποία αυτή θέλει ομοφωνία, δεν υπάρχει περίπτωση. Δηλαδή και για να καταργηθεί η ομοφωνία θέλει ομοφωνία. Έτσι,
σύμφωνοι, ναι. Αλλά πριν θέλω να σας πω ότι υπάρχει και ένα ερώτημα πολιτικό και φιλοσοφικό, το οποίο πλανάται και ουδείς κάθεται να το συζητήσει πολλό δε μάλλον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που θα όφιλε, γιατί είναι ο θεματοφύλακας του ευρωπαϊκού συμφέροντος. Ποια είναι τα όρια της Ευρώπης? Πού τελειώνει η Ευρωπαϊκή Ένωση? Έτσι δεν είναι? Ή μοιάζει με την, να το πω έτσι, να χαλαρώσουμε τη συζήτηση, με την οικονομικοαθλητική επιχείρηση της Ευρωλίγκας του μπάσκετ, όπου μετέχει και το Ισραήλ, μετέχει εσχάτως και το Ντουμπάι, και αύριο μπορεί να μετέχουν και οι καναδικές ομάδες, οι Toronto Raptors, σου λέει ο λόγος, αν τα σπάσουν αθλητικά με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το NBA.
Πάντως στην Eurovision θα μετέχει ο Καναδάς, όπως βέβαια μετέχει
η Eurovision και... είναι ένα άλλο παράδειγμα. Ναι. Και ο Καναδάς έχει γραφτεί ότι θα μπορούσε να γίνει μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα ειδικά που έχει στραφεί προς την Ευρώπη και καλώς μετά τα γεγονότα με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Άρα αυτό το ζήτημα είναι πολιτικό και φιλοσοφικό κιόλας.
Βεβαίως. Κάποτε υπήρξε υποψηφιότητα του Μαρόκου για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι,
το και το Μαρόκο και θα βρούμε πολλούς. Άρα αυτά είναι ζητήματα τα οποία δεν ακουμπούνται. Mm-hmm. Δεν τα ακουμπάει κανένας. Άρα η διεύρυνση είναι ένα ζήτημα που έπεται κατά τη γνώμη μου των μεταρρυθμίσεων που έχει ανάγκη η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και πώς θα γίνει αυτό. Για να κλείσουμε και την κουβέντα μας, φαντάζομαι ήρθε η ώρα της. Ήδη από την δεκαετία του 2000, με την εκκίνηση του 2000, ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών, ο Φίσερ, θυμάστε, είχε θέσει ευθυώς το βασικό ερώτημα. Δεν είναι πώς η Ευρώπη, περισσότερη ή λιγότερη, το ερώτημα, αλλά ποια Ευρώπη, τι τύπου Ευρώπη θέλουμε. Και αυτό το ζήτημα, όσο μένουμε σε διαδικασίες, πώς να το πω, θεσμικής συζήτησης, το παρακάμπτουμε, ενώ στην ουσία το συζητάμε. Είμαστε υπέρ της ομοσπονδιακής προοπτικής και της στρατηγικής αυτονομίας της Ευρώπης, της δημοκρατικής οργάνωσης, η οποία απαιτεί διαφάνεια, λογοδοσία και ενδεχομένως ειδική πλειοψηφία. Εάν ναι, πώς αυτό πραγματώνεται. Πώς δηλαδή θα αποστασιοποιηθούμε από το γεωπολιτικό εργαλείο που είναι η διεύρυνση, χωρίς υποχρεωτικά να θεωρούμε ότι κάθε χώρα που συνεργάζεται με την Ένωση πρέπει να οδηγείται και στην ένταξη. Με βάση την εμπειρία των τελευταίων διευρύνσεων, έχουμε όλοι καταλάβει ότι κόστισε περισσότερο στην Ένωση από ότι ωφελήθηκε. Αυτή είναι η απόψη μου. Άρα εδώ έρχεται να αρρωγώς η πρόταση του Μακρόν από το 2017 για την Ευρωπαϊκή Πολιτική Κοινότητα, ή να το πω αλλιώς, μια Ευρώπη διαφοροποιημένης ολοκλήρωσης, ομότων κέντρων κύκλων.
Και αυτό παλιά βέβαια συζήτηση, και αυτό παλιά δεν είναι...
Ναι, είναι παλιά, αλλά ποτέ δεν προσπαθήσαμε να το κάνουμε ένα γενικό εργαλείο. Mm. Ήρθε η εποχή. Αν θέλουμε να προχωρήσουμε, όπως λέτε, και σωστά το λέτε, για να υπάρξει ειδική πλειοψηφία χρειάζεται πρώτα ομοφωνία. Μα και για να υπάρξει, πώς να το πω, εφαρμογή των διατάξεων περί διαφοροποιημένης ολοκλήρωσης, χρειάζεται μια ομόφωνη απόφαση. Πρέπει όμως να αποφασίσουμε ότι αυτοί που θέλουν να προχωρήσουν, να τους δώσουμε το δικαίωμα να προχωρήσουν. Αν δεν τους δώσουμε το δικαίωμα και παραμείνουμε στην πονηρή, κατά την άποψή μου, βρετανική ατζέντα, ότι τάχα μου δήθεν θέλουμε όλοι να είμαστε στο ίδιο βαγόνι, στο ίδιο τρένο, αλλά όταν έρχεται η ώρα της απόφασης είμαστε τα εμπόδια για οποιαδήποτε πολιτική προοπτική, και θυμίζω έτσι ανεκδοτικά την υπόθεση της διαπραγμάτευσης της συνθήκης του Μάστρικτ, όπως θυμάστε, γιατί είναι η σημαντικότερη συνθήκη που υπογράφηκε για τη μετάβαση από την κοινότητα στην Ένωση. Οι Βρετανοί είχαν αποκλείσει και στο επίπεδο των λέξεων οποιαδήποτε λέξη που ξεκινάει από F. Federalism, Federation κτλ. Λοιπόν, σε αυτές τις συνθήκες η Ευρωπαϊκή Ένωση θα βαλτώνει, και αν θελήσει ποτέ να εξελιχθεί, πρέπει να αποφασίσει πρώτον ποια είναι τα γεωγραφικά όρια, γιατί η Ουκρανία πρέπει να γίνει πλην των πολιτικών κινήτρων μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποκλειστικά και μόνο και όχι τίποτα άλλο, πού φτάνει η Ευρώπη και πώς θα πετύχω την εμβάθυνση που σήμερα είναι απαραίτητη. Όχι, απαραίτητη για την επιβίωση της Ένωσης. Και όταν λέω επιβίωση, είναι όπως είχε πει ο Ντελόρ, η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση είναι σαν ένα ποδήλατο, που όταν σταματάς να κάνεις πετάλι, πέφτεις. Άμα συνεχίζεις να κάνεις πετάλι, κρατάς την ισορροπία. Είμαστε, κατά τη γνώμη μου, σε αυτή τη φάση. αν η Ευρωπαϊκή Ένωση σταματήσει να κάνει πετάλι, θα καταρρεύσει. Ναι. Και από ό,τι δείχνουν, και μένω μόνο σε αυτό, οι δημοσιονομικές προοπτικές και η διαπραγμάτευση, αν θέλουμε, για τον επόμενο προϋπολογισμό, τον επταετή, έχουν μέσα τους το σπέρμα της επανεθνικοποίησης και λυπάμαι πάρα πολύ αν κάτι τέτοιο συμβεί.
Ναι.
Αυτό αν συμβεί είναι σαν να επιβραδύνει το πετάλ και το ρυθμό της Ένωσης.
Λοιπόν, ας μείνουμε στα γεγονότα, εδώ δεν βάζουμε τις απλώς τις επιθυμίες μας. Λοιπόν, να κλείσουμε αυτή την κουβέντα με τον εξής τρόπο. Το αφήγημα μέχρι τώρα, όταν υπήρχαν ειδικά κρίσεις και δυσκολίες, ήταν ότι χρειαζόμαστε περισσότερη Ευρώπη, περισσότερη ολοκλήρωση ευρωπαϊκή. Και εσείς το αναφέρατε. Η πολιτική πραγματικότητα είναι αρκετά διαφορετική. Δεν είναι μία, δεν είναι δύο, είναι πολλές περιπτώσεις που στις εκλογές εδώ και ορισμένα χρόνια.
Και... το ερώτημα είναι ποια Ευρώπη θες, ναι, πώς
σωστά, σωστά, απλώς η απάντηση έρχεται. Δηλαδή η άνοδος σε μια σειρά από χώρες, όχι μόνο αυτές που είπατε, δηλαδή έχουμε μπροστά μας πολύ κρίσιμες εκλογικές διαδικασίες σε ομοσπονδιακό επίπεδο, κρατηδιακό δηλαδή της Γερμανίας.
Στη Γερμανία έχουμε τις γαλλικές εκλογές.
Και βεβαίως τις γαλλικές εκλογές είναι όλες οι...
Και τη Σαξονία την Κυριακή.
Την ακριβώς, είναι σε πολύ... Ακριβώς, είναι σε
έχουμε κακά αποτελέσματα. Στα
24 ώρα. Δεν μπορεί κάθε φορά να βρίσκουμε δικαιολογίες ότι δεν κατάλαβε ο κόσμος ή οτιδήποτε. Λοιπόν, αυτά είναι τα αποτελέσματα και πολύ δε περισσότερο δεν μπορεί να διανοηθεί κανείς ποια μπορεί να είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση αν η Μαρί Λεπέν γίνει πρόεδρός της, η οποία φυσικά έσπευσε, για να γυρίσουμε και στο θέμα μας, το είπατε και εσείς στην αρχή, να πει ότι η περίπτωση της Ισλανδίας δείχνει ότι μπορούμε να έχουμε αυτό που πρέπει να έχουμε, είναι μια ένωση κυρίαρχων κρατών, τα οποία ελεύθερα να συνεργάζονται βεβαίως σε ορισμένους τομείς και όχι με όλες αυτές τις καταπιεστικές συνθήκες, με τόσες ρυθμίσεις, με τόσο συγκεντρωτισμό, με τόσες υποχρεώσεις. Λοιπόν, η πολιτική πραγματικότητα, κύριε Πασά, πάει προς την άλλη κατεύθυνση προς το παρόν. Και στις σκανδιναβικές χώρες έχει συμβεί αυτό, και δηλαδή σε πολλά γεωγραφικά μήκη και πλάτη. Δεν είναι μόνο οι χώρες κεντρικής Ευρώπης, είναι και τις σκανδιναβικές, τώρα είναι οι δύο μεγάλες που ήταν οι ατμομηχανές και πάει λέγοντας. Και να ολοκληρώσουμε με αυτό.
Ναι, εγώ θα είμαι πάρα πολύ σύντομος. Εγώ σας είπα πριν για τη βρετανική ιστορικά ατζέντα,
ναι,
και σας προβλέπω, διότι αυτό ήδη φαίνεται, ότι και τα ακροδεξιά κόμματα, έχουμε το παράδειγμα της Μελώνη που το επιβεβαιώνει, δεν θα πουν κατάργηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Όταν
θα
πουν
ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα περιοριστεί στην Ευρώπη χώρο, αγορά και τέλος.
Ναι.
Καταλάβατε.
Ναι.
Δεν θα αλλάξει τίποτα ριζικά όσο επιβραδύνεται ήδη από τους υποτιθέμενους φιλελεύθερους και σοσιαλιστές είναι λίγοι. Πάντως δημοκράτες. Επιβραδύνεται με βάση την ανικανότητά τους να σχεδιάσουν όραμα για την Ευρώπη και κοιτούν μόνο την επόμενη μέρα και τα στενά συμφέροντά τους, θα μπορούσα να δώσω χιλιάδες παραδείγματα, θα παραδώσουν την Ευρώπη σε ακροδεξιούς, οι οποίοι συμφωνούν έτσι κι αλλιώς με την ενιαία αγορά, την οποία δεν πρόκειται να αλλάξει. Απλώς τι θα γίνει, δεν συζητώ για τα ζητήματα δικαιωμάτων, αλλά στο επίπεδο της λειτουργίας της Ένωσης θα έχουμε αυτό που περιγράφει η κυρία Λεπέν και οι υπόλοιποι. Το έχει περιγράψει ήδη με πολύ σαφείς όρους, το είχε περιγράψει ο Όρμπαν και το πάλευε μέχρι την τελευταία ώρα. Ευτυχώς όμως είδατε ο ουγγρικός λαός τον ανέτρεψε. Εγώ λοιπόν πιστεύω στη δημοκρατία, ελπίζω να μην ζήσουμε, δεν μπορώ να το ξέρω, αυτή την ανατροπή, αλλά πάντως δεν είναι το τέλος της ιστορίας. Εκείνο που με ενδιαφέρει εμένα είναι ότι αυτή η ατζέντα που θα περιορίσει την Ένωση στην αγορά είναι πισωγύρισμα, αλλά δεν είναι το τέλος.
Ξεκινήσαμε με το δημοψήφισμα στην Ισλανδία, απλώς για το αν θα συζητήσει με την Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι αν θα γίνει μέλος, και θίξαμε τελικά όλα τα φλέγοντα ζητήματα Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Δεν γίνεται αλλιώς.
Και δεν γίνεται αλλιώς, άλλωστε αυτό ήταν και το νόημα αυτής της συζήτησης. Δεν μας ενδιαφέρει μόνο ένα δημοψήφισμα σε μια μικρή χώρα, αλλά οι ευρύτερες επιπτώσεις, συνέπειες και ερμηνείες του. Κύριε Πασά, ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση.
Εγώ ευχαριστώ.
Ήταν η Διεθνής Ματιά, η σειρά podcast του Earth News Radio για την πλατφόρμα ERTECO. Από την Ελλάδα, στην Ευρώπη και στον κόσμο. Με τον Πολυδεύκη Παπαδόπουλο. Τον ήχο επιμελήθηκε η Εύφη Γεωργοπούλου.